Όταν εσύ θα βρει το Σπίτι Σαντού, αμέν, ώρα τη τα κόλλο, ζω αμόνο, τη άλμα, σπίτι, τη άκουσα κόλλο, να μου δίνει κάμα, έχουν τα γλώρια λίλα, κουτσα τζίτα από πλουτάνα. Σύνα είναι το σμαβίτι, τα δε σμαβίτι, τα σατνάτε, κόλλο τριτέν, κρυσά με γκαφλάκ. Σλίμα λίγμα, για βιβλία, τσέμ, λίγα, μιλάει, μία, κουμπέ, 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 Gloria nel Signore e nello Spirito Santo. Se ti avventa lo Spirito Santo.
Dacci tal li jeito al den atal comitat, denia el sitto sitin la atal comitat tal manenti tuar conti pubblici, logo te light in full agenda e al conferma tal minuti e le ma minuti jo circolati o at the family ma emsh correzionieto se dottor onorevole De Gelis, memes correzionieto. Ma la mi sto fermavo. Tieni per la corrispondenza ricevete itra datata mistax ta' ġunju 2020 l-utilizzata li di pala chairperson ta' Public Health Sound Committee minant il-Film Grain Foundation jiena tlabt dinja kopja ta' din litra fil-fatt marret ukoll il-Ministru tat-Turizmu l-Onorevoli Giulia Farrugia u l-Awditur Ġeneralissu Charles De Guara. Jiena tlabt illi din il-litra issir kopja tagħha u qed nifhem li għalkom kopja tagħha fil-pussess tagħkom. Għandna wkoll għandi wkoll irċevejna wkoll korrispondenza mingħand Sur Johan. Irċevejt ukoll korrispondenza mingħand Sur Dr. Gavin Gulija data ta' 16 ta' Ġunju 2020 fejn sottometta xi informazzjoni illi kien intalab illi jissottometti fis-seduta illi għadda fosthom it-thresholds dak li għandu x'jaqsam awtorizzazzjoni ta' ferem li jkun hemm bżonn. Artikoli from Beyoncé to Zlatan Ibrahimovic putting Malta on the aviation map li qed nifhem ġi publikat fid The Little Black Book of Billionaire Secrets. U kif ukoll kopja tal-kuntratt firmat bejn il-Malta Tourism Authority u Multiple Estates Limited rigwardanti il-kiri ta' warehouses ġewwa l-Imrieħel. Mela, l-ewwel. Naħseb illi din il-korrispondenza illi għandna llum tista' tittella fuq il-website kif dejjem isir u kif ukoll il-korrispondenza li kellna ġimgħa l-oħra l-istess li kienet il-korrispondenza li għaddinna Sur Johan Buttigieġ.
X'kien fakkarni x'kienet ta'? Din m'għandna xejn kontratt qawwi naqblu li għandu.
U kien hemm l-ittra ta' Dr. Karwana Karjeru l-Ajna Ġerada u kien hemm il-kondotta tiegħu dik titla' wkoll kollox għalkien. L-ittra li kitbu Dr. Karwana Karjeru li ġimgħa l-oħra l-kondotta ta' l-Ajna Ġerada.
Din ma nesistix li titla'.
Xajt li ġifiri le? L-ittra laħas?
Ma għazdaw ta' b'naħsibx li għanna fejn
l-għadda. Għanna għax kienu dawk proċessja.
List of events, list of reviews, list of.
Jena naħseb illi dak li għandu x'jaqsam lista of events u lista of reviews ta' sponsorship naħseb huwa informazzjoni għandha tkun fid-domain pubbliku ma nafx.
Diġà qiegħda fid-domain pubbliku.
Allora iktar u iktar għax problema biex titlaq mhux hekk.
Bella,
litra li bella. Qed nitlob illi m'għandix problema. Bella. Kien ġimgħa l-oħra dan il-kumitat kien iċċieva ittra mill-konsulenti legali ta' Sur Lionel Ġerada li tiġi diskussa fis-seduta li għaddiet, ma naħseb illi din l-istess sitta tista' wkoll titella fuq-website tagħna. Mela, t-tieni item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tal-eżami tal-konti tal-Awtorità Marittima tat-Turiżmu, ġi nfakkar kien beda jiexed il-Sur Dr. Gavin Gulija u llura ġab iġi mitlu biex ikompli jagħti x-xhieda tiegħu. Good afternoon. I saw six years across the floor, everybody. Right.
Mela, dottor Gulija, l-lum se mmorru fuq l-issju tal-events u l-ewwel mistoqsija li xtaqna millek hu jekk tħares lejn il-budget tal-2017 u l-budget tal-2018 u sussegwentament in-nefqa tal-2017 u n-nefqa tal-2018, tinduna illi, per eżempju, fl-2017 intefqu 2 miljoni fuq local marketing sponsorships u CM ja conventions?
Conventions Malta.
Ġviri fuq events, qed nitkellmu fuq 2,068,000. Il-budget tas-sena 2018 li ovvjament għandin ifhem li inti kont parteċipi fih.
Mhux kollha biċċa kbira.
Biex tipprepara l-budget, le?
Inti qed tgħid
għas-sena 2018.
As-sena 2018 kien hemm kap eżekuttiv.
So l-budget kien jiġi preparat mill-kap eżekuttiv.
Ma mhumiex tifhem id-domanda.
Le, ġejja d-domanda li ma miltix. Jivirin qed nara il-financial statement tal-sena 2017 fejn allura kien qed jiġi budgetit li dan il-vot jiżdied b'700,000. Però fil-verità meta tmur imbagħad għan-nefqa li saret fl-2018 fil-fatt minn 2,700,000 intefqu 7,000,000 fuq dan l-item.
Events at bay?
Local marketing events and sponsorships conventions. Issa. Kif tispjega minn ħadan speċi minn ħal deċiżjoni għal dil qabża drastika fil-budget? Għaw m'għandekx qabża ta' 100,000, għaw għandek qabża sostanzjali ta' il-budget tripla. L-ispiża, skużani, mhux il-budget, l-ispiża fuq dak budgetit triplat. Meta nafu li numru ta' events ma tistax tippjanhom minnhom għal għada, imma ċertu events kbar ikunu pjanati mis-sena ta' qabel jew minn sentejn qabel.
Inti jessa. Mela, nuqtiex qed tagħmel bil-mistoqsija onorevoli. Il-hemm mill-2017 tajb qed tgħid inti għall-2018 kien hemm dik iż-żieda, kien hemm ukoll żieda mill-2016 għall-2017. Raġuna, m'għandix il-ċifri hawnhekk, imma raġuni kienet illi l-gvern, il-politika tal-gvern u tal-NTA kienet illi inżidu kemm jista' jkun events li għandhom x'jaqsmu anki ma' festivals internazzjonali. Ħalli nibdem hawnhekk, kien ilu żmien twil jien li hemmhekk mill-2000 bħala chairman, non-executive chairman, mill-2013. Il-kwalità ta' events tal-MTA li kienu qegħdin iżiru kienu waslu għal revamp. Kien jeħtieġ kull ma kellna kien l-Ingwardja, il-George Cross, u kien hemm ukoll il-Fireworks Festival. Forsi tista' seħilha l-aktar il-bandiera tal-MTA. Imma l-Ingwardja u l-George Cross kienu waslu sabiex skada sell-by-date dejt tagħhom, kienu ilhom jiġu organizzati għal naħseb deċenju, jekk mhux aktar. U beda jinħass il-ħtieġa illi issir trasformazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' events, l-IVA, kemm jista' jkun possibbli nagħmlu, nibdew naħsbu biex nagħmlu Malta bħala destinazzjoni ta' entertainment. U kien beda dak il-proċess minn żmien Paul Buġeja, li kien kap eżekuttiv mill-2014 jidhirli, jew 15 sa Marzu tal-2018. U fil-fatt kien hemm diġà żieda ta' events fl-2017 paragunat ma' l-2016. Imbagħad żidna aktar fl-2018 aktar mill-2017. Issa, iva għannet innef għalli intiti proġetta tkun oriġinalment aktar fil-ek, ma inti naturalment tmur bi pjan għand il-finanzi imbagħad japprovawlek illi japprovawlek. Li ma jfissirx illi imbagħad ma jkunx hemm additional subventions kif il-faġġara. Il-pjan beda jitwetta mill-2017 u kompla taħti minn Marzu tal-2018 meta assumejt l-eżekuttiv jiena sakemm ġi CEO fl-2000 u l-aħħar tal-2019. L-iżdiedu hija għax kien hemm żidna fuq li kien hemm qabel żidna dawn events. L-Abode, Summer Days, Elro, International Radio Festival u Tomorrowland. Dawna, naturalment, u bat issarfu benefiċi ekonomiċi forsi kolli opportunità li jena nkun nista' namplifika fuqhom, ma dawna u għax jiena paragonajt qabel ġejt hawnhekk, paragonajt x'kienu l-events fl-2017 u rajt li dawn About Summer Days, Elro. Summer Days kien jeżisti diġà qabel ta' ilu, qabel kien taħt Greenfields. Ġifieri xi 10 snin ilu.
Dawn l-erb events. About Summer Days, Elbro, Tomorrowland.
Għandek 4, 5, 6, 7.
Inti semmek l-About Summer Days, Elbro.
Għax imbagħad naturalment l-MTV wkoll.
Ma l-MTV
għax tikkelet għax walekin sar ma ftemtux fil-bidu meta kien ġie l-ewwel darba il-financial controller. Imbagħad sussegwentement kien ġi Lajn il-Ġeradi, jiġri hawnhekk għax il-line item tal-MTV kien jaqa' taħt il-Ministeru tat-Turizmu mhux tal-MTA.
L-MTV mhuwiex fis-7 miljuni u nofs.
Yes, għandek raġuna. Le, ma kien hemm affarijiet oħrajn, jien batnilkom il-lista ta' events illi matul
l-erba' events swew madwar 5 miljuni.
Le, dawn huma kemm abgħod 230,000.
Il-5 miljuni ekstra, għax inti kien hemm 2.7. Unfaqna 7.5. Marru
mux li daw biss. Marru fuq daw l-lista kollha li għawnek u li batnilkom qabel.
Kemm swew dawn l-erba' events?
Dawn l-erba' events hekk inti tot jiġu qisu 3 miljuni.
Issa. U dawn ngħid sew li intom dawn l-events m'organizzajtuhomx intom, intom tajtu grant.
In collaboration with. Par per esempio l-MTV. L-MTV dejjem kienet in collaboration with. Ma għalkemm il-perċezzjoni hija li hija xi ħaġa tal-MTA, ma ovvjament din issir mal-G7. Il-G7 hija l-aġent tal-MTV li għandha l-mother company il-Viacom.
F'dawn l-events. Intom meta tgħid in collaboration with, jiġifieri in-nefqa tikkontrollawha intom, toħorġu t-tenders, titolbu l-quotes. In-nefqa f'dawn l-events tikkontrollawha intom, jiġifieri toħorġu l-quotes
titolbu. Għandna skema li l-sponsorships committee diġà xedu qabel, billi hemm kien jeżisti tal-sponsorships committee, anke meta tħalt jiena fl-2013 kien diġà jeżisti. Naturalment kiber. Għax kien hemm trasformazzjoni fl-events. U dal-sponsorships committee jirċievi proposal u jivalu tagħha. Jara naturalment jekk tiffitjax fil-policy illi kemm jista' jkun niġibu brands internazzjonali ta' fama internazzjonali U niddeċidu. Niddeċidu jekk jiex tajba jew jekk mhijiex tajba. U ngħidu iva jew le.
Issa niġu għall-sponsorship committee, niġu għal kif jiddiġu li, imma at this stage qed nistaqsik. Qed tilna li dawn l-events bejniethom dawn l-erba' events bejniethom swew bejn wieħed ieħor 3 miljun. Iva rajt bejn wieħed ieħor ma ħniex qed neħlu. Issa. F'dawn it-3 miljuni ingħataw grants lill-organizzaturi, check lill-organizzaturi, jew kienet l-MTA li ħadet ħsieb l-organizzaturi it-tenders tal-post, tas-sound, eċċetera.
Le, daka il- Le, dawna normalment għadik saqsejt naqra fuq wkoll, għax li naturalment niftakar le daka nagħtuhom il-flus u mbagħad joħduh sibuma l-organization tagħha.
Ġifieri grant
mhux neċessarjament kollox għax kien hemm jifieri xi waħda żgur li jiena fillu saqsejtu anke lil-Lajn il-Ġerada jidher li ta' Summer Days illi kien hemm xi waħda ta' biss għandu kun ta' xi 1000 euro. Pija infittixha. Ma pija li fir natu il-somma flus un bat juhusib l-organizzaturi.
Vintom ġast ta' provaw, ta' tu somma flus u man konx ta' smuxen nizjet.
Yes, aha.
Issa. F'dawn l-erba attivitajiet, wara l-attivita, għax dawn mux sana wahda biss, issa ġbri minnom għet jitħal.
Jistaw jieġu ripetuti.
Issa. Wara l-attivita.
Jistaw jieġu li kienem minn bat minn sena ta' għabel.
Wara l-attivita. Intom għamiltu assessment biex taraw xeffet ħallew dawn l-attività.
Fimlin nista' nitkellem huwa għal dak li tfaċċaw taħti fl-2018. Tifhem kien hemm oħrajn jifieri li ġew minn qabel. Per eżempju, però x'inhin? Konna l-executive chairman. Konna per eżempju il xejdu la palissa, il-Lost and Found, dika kienet diġà teżisti qabel, jidher li mill-2015 jew mill-2016. U baqgħet għaddejja, ġibinna 8,000 turist, jekk mhux 10,000 turist fuq 4 ijiem u tagħha nħarsu xi 300,000 fis-sena. It's one of our best
din
il-lost value for money.
Mela, il-lost and found. Int qed tgħidilna nisma' ġibilna 8,000 sa 10,000 turist.
Iva.
Mela, intom l-awtorità din kif assessjajtuha? Minn fejn x'qalilkom l-organizzatur jew intom għamiltu?
Le, kien hemm studju ta' Gordon Cordina illi jidrilli illi preżentah dan il-komitat. Jekk ma preżentax, nippreżentah jiena għaliex naf żgur. Illi ġibtu mhux fuq Lost and Found biss, imma fuq l-oħrajn ukoll. Dik tippermettili onorevoli. Tagħtini ċans dan il-file illi għandi insib il-rapport. Ifi dana kien sar studju minn Gordon Cordina illi studja naturalment il-value added illi iġib dan il-proġett li pajjiżna.
Tina dan l-istudju.
Tina sekonda ta'. X'meta tkun trid issibu ma'
jiġi.
Ma jitt. Ma hawnhekk kien ta' żgur. Għawnu. Nafu żgur li kelli. Per eżempju, Lost and Found, the economic contribution of music festivals, study conducted by Dr. Gordon Cordina, E-Cubed Consultants. Lost and Found, 230,000, kien swiena, ġab 10,000 ruħ.
Issa, minn fejn Gordon
l-expenditure.
Minn fejn Gordon Cordina ġab
iċ-ċifru? Għajt lilu. Bil-Malti, jifieri, immaġina għamel riċerka. U għalek u komissjonajtu jena, mux biex nindaħallu. Abode on the Rock. Abode on the Rock. 230,000, swinna, ġab 4,000 turist, u 3 miljoni, Lost and Found u 7 miljoni, kważi 8 miljoni. Summer Days, infaqna 1.2 miljon, ġab 17,500 turist, dakin fuq 5 ijiem. U nefqu 13 miljon aktar minn 13 miljon aktar minn 13 miljon.
Imma inti kont executive chairman u għadek chairman. Jiġifieri inti dawn iċ-ċifri. Għax faċli tgħid tisma' hemm dawn iċ-ċifri. Ħankun ċar, nies fl-industrija qed jgħidu li dawn iċ-ċifri.
The elephant in the room. Onorevoli, tajjeb qed issemmiha. Ναι. Τι, ένα update. Είναι η ενδουστρία. Έτσι κόρου.
Μου σε τι κόρου. Έτσι έτου. Δεν δάουν οι τσίφροι ένα τάιτου. Χατ μα τσακιόν. Άτου. Ma lei che mi dice ciò?
Io ci fermo una, poi io do una feno. Allora, da quel caso, io non so per le cose in cordina, ma a parte se le chiave in golia, come Mariotti o le chiave in golia, perché è un gioco turistico.
Ma io cordo in cordina. Ma io cordo in cordina.
Ma io cordo in cordina. Ma io cordo in cordina. Le andrò rispetto a quella.
Ma io dice le andrò rispetto a
ma importa, quella all'inizio. Quella all'inizio si può cordo in cordina. Ma io
spiego.
Ok. Ma poi idrina lei, idrina mi fai già da che cifra. Jek ta tomlu l'MTA? Jek ta tomlu l'MTA? Ta tomlu l'MTA? Jek ta tomlu l'MTA? Inti responsabili per già le cifre?
Le, ci ha fatto da una. Da una me studio.
Io non accetto del ministro, se ci sono volata, per lì semmai il più per la...
Ok,
ma... da che rapporto, se ne sono vedi, da lì a cis, muis, me la... anche oggi, ma...
Po il-vista ġet, po il-vista ġet għal-għonna, ma nafx kem flipsu, kem uħatma f-verifiku.
Mela, l-onorevoli sajt, għamil mistoqsija ġustifikata għal. L-ekonomista għabli kordina. Għat fuq statistika li tajtu intom. Jow li,
ma nasibx.
Issa, l-ottagolija ma jafx jwi, ma jafx pozizjoni jwi, ma naturalment. U għallu għallu, naturalment, din il-mistoqsija ikun jista iwġiba l-ekonomista Gordon Cordy.
Fortunatament daħħaltu fil-nofs, ikollu jiġi.
Ekko, għasab, għadda kwa l-elefanti ħafna, għadda kwa l-axmurja.
Dakka, importanti għadda. Issa, id għettilna illi ħammu f-titlura, għettilna l-ingwardja kien għettilfet il-sens taħħa, dimma baqa ċessir, mxekki.
Ditir li sa' 2000 and...
Ma l-lumma diċi
si. Jessa.
L-lumma diċi si.
Le.
Ġifiri ġit skrept.
Jessa.
Minħad
diċi? Le, il-lingwardja sekonda għadda, xis ta' jkun dan il-fiskilom, ma' George Cross. Wahda minnom, jo George Cross, jo l-lingwardja, telqet.
Minn fiċċerman, ta'
diċi? Ija, le, ma' niprofa niftakar minn daw l-event skolla, permettili. Minn daw l-event skolla, niprofa niftakar. Waħda minnhom telqet.
Ejtinna li ma telqet.
Niprofa niftakar, jew George Cross, jew l-Ingwardja. Qed niprofa niskużani, imma ma rridx li.
U min iddeċida
bil-ġurament.
Min iddeċida li.
Sponsorships Committee.
Għax din kienet organizzata direttament mill-MTA.
Sponsorships Committee. U anki naturalment għandna il għandna naturalment il-unit tal-events. Li waħed idukoll minn ġerada.
L-sponsorships committee minn minnu l-format.
Dejjem.
Minn minnu l-format.
E bħalissa?
Le.
Fizmini, jiena għala chairman, ma chairman tal-MTA, il-Lajna ġerada, Carlo Mikallef, Leslie Vella, Alex Kutajjar u Kevin Bush.
Jidir li l-Ingwardja għademmek.
L-Ingwardja għademmek. Nasib George Cross li l-Isisbu. M46. Ma nishti illi.
Il-Sponsorships Committee għaw il-rizulta li dan fl-ħar snin għaf mażam minuti. Inti bħala chairman tal-MTA għalik dan aċċettabli li
jem. Mela, zam minuti.
Mela, tiegħu.
Zam minuti kif iduma għax inti għandek raġun. Inti tgħid. Illi l-minuti mhux qed iħunu, ma batnilkom dokumentazzjoni li aħna nirreferu għalihom bħala minuti. Li nista' ngħidilkom huwa illi l-minuti, almen għandna minuti, u mill-2013 il-quddiem dawn il-minuti dejjem ġew imtejba kif jinżammu, u ngħidlek illi ġew imtejba milli kif kien jinżammu, għaliex qabel 2013 laqas biss kien jeżistu minuti. Ma kienux jeżistu minuti, u naf il-kienem Sponsorships Committee, qabel, e li kienu format bl-istess mod il-Ministar inti u il-Ministar Ministeru u li nefqu l-flus u li fil-fatt ħarsu lill-organizzaturi li kienu ħarsu. Ma ma kienx hemm minuti. Issa jekk se tiġi tikkritikani, għax il-minuti ma ġbux. Ngħidlek huwa żgur improvement. Fuq il-minuti kif kienu jinżammu qabel 2013, għax laqas biss jeżistu.
Għalik dawn minuti. Għalik dawn minuti.
Huma records. Huma records.
Jiġifieri inti just għandek.
Jivolta nara ħalek mhix minuti ta' żmieni.
Bil-fors minuti ta' żmieni, għax qabel ma kienx jinżammu l-mexħed. Ma kien hemm l-ebda rekord, ma kontx inkunu nafu kif kien jinżammu l-mexħed. Ma kienx ikun hemm minuti. Illum nafu
l-mexħed. Dawk, għandek hemm lista. Dottor Gulija, dik hija lista ta' events illi saru. Minuti.
Għaw nekaw 2017, mux fizmini. 2017. Le, ma konx chairman. Konx chairman tal-MTA.
Mux xorta kont fil-board
tal-sponsorship. Le, ma konx.
Bas, il-bakki di għata.
Le, marzu, le, mux sawi ġabjena, għal CEOs, illi kienu chairman tal-sponsorship.
Emmek kem tal-18 u kol.
Tifem tal-18, imma kien hemm ta' Paul Buġeja.
Hemm tal-18.
Sa marzu tal-18, skużati.
Unekka November 18.
Mem sa meta?
January 18, February 18, March 18, April 18. April 18 intu kon?
Yes, sir. Right.
May 18, June 18, July 18,
dakle,
November 18.
Mux jirrepresentantom dakka. Ma nax ma jirrepresentom qabel. Presentom qabel jow Paul Buġeja.
Imma ta' zmin.
Jow, yes, si, ma ta' u kiva.
Tam, ta' zmin. Ma ta' jtek
fidej. Għandi għaw għol.
Li ta' jtek fidej.
Iva. En parti minnom ukoll għajja naru fraru ma ta' Paul Buġeja, li kien huwa CEO. Mbagħad wara li tara Paul Buġeja kont assumejt il-chairmanship.
Dottor Gulija, tista' tgħidilna kif jogħġbok dan Leon il-Buġeja kif ġi impost jew kif spiċċa fil-Malta Tourism Authority?
Mela, daħal fil-Malta Tourism Authority dak iż-żmien.
Lejn il-ġerada.
Lejn il-ġerada. Dak iż-żmien illi kien ma konx qed fl-eżekuttiv jiena u kien daħal bħala person of trust. U kien daħal jidhirli fl-2017.
Ara ngħid so illi meta tajli person of trust, jiġifieri inti l-ex ministru Konrad Rizzi kien il-persuna illi għallek li hemm bżonn li fl-MTA.
Le, mhux ikun qal, ikun qal il-kap eżekuttiv għax il-kap eżekuttiv u l-eżekuttiv imexxi.
Jiġifieri meta dħalt inti meta dħalt inti.
Iva, naf li kien daħal.
Kien daħal. Minn fejġi, minn background, minn fejġi, jekk.
Nafu mbagħad mill-affarijiet li smajt hawn.
Inti l-ex ministru Konrad Rizzi għad kellek fuq il-ġerada.
Le, kien GM, niftakar?
Mi GM
l-għajl il-ġerada b'l-event jina naturalment battaliħu għallin kunna
għallura kisba ġinti għod fil-għod jinti kon ċermen
ċermen
u għallura kisba għu xaħat lajn il-ġerada G one fine morning G għallek jina
palma jiġu mpiegati uħrajn jima kux pala ċermen tal-MTA tal-board tal-MTA non-executive chairman. Kullu ċari, jien ma nkunx involvu fil-recruitment.
U l-tiedek mux fuq wara public call.
U one fine morning ġi għajt madalena nġarada.
Palma nil-taqa ma impiegati ġodda. Ħanet jgħu bieċar, l-autorità maltija ta' turizmu hija għandha il-fuq minn 150 impiegati. Jiġu u jmorru. U tat jitilqu laqas biex kunta fil-itilqu. Jiġu oħrajn,
jkunu ġodda. Jkunu budget. Ta' 7 miljoni fidejha.
Le, meta daħal li kien qiegħed fidejn, il-budget kien qiegħed fidejn Edward Zammit.
Però mbagħad
segwentement.
Għajdilna din il-move bin lejn il-ġerada person of trust fil-Ministru ta' Konrad Rizzi għal lejn il-ġerada responsabbli mill-Events Committee.
Yes, meta kien daħal POT, kien daħal fl-offiċċju tal-events illi kien headed minn ma kienx hemm direttur. Ma kien ħed
person
of trust, scusate. Ma t-kont il-ġargin.
Daw ġargin ta'
scusate, x'noħla fuq il-granti.
Ġargin tal-movement.
Billi għadhom ġodda
person of trust.
Dottor Golija
of trust. Kien jeżistu fis-snin.
Nikberu detalj, person of trust.
Person of trust.
Ġargin ta' ġewwa
wakka.
Iva, u meta jidħol POT jidħol mill-OPM, mhux mill-MTA, kun approved mill- u kun assigned.
Alla dalla kien hemm. Person of trust fil-Ministeru ta' Person of Trust approved minn Kastilja.
Yes, sir. Person of trust dak ikunu.
Kull impieg
nagħtu. Bella. Person of trust fih dan il-Ministeru tat-Turiżmu, però. Però funziona l'MTA.
Yes, sì, va.
Umbat sajt il-mu.
Which is not unusual, ix kene għarri.
Umbat ġara li dan il-persuna, jibda xerna, umbat din il-persuna ma baqax person of trust.
Le.
Ministeru, sajt effettivament.
Yes,
il-persuna, il-head of event.
Billa, le, bat direttur eventualment.
Direttur.
Dak fi żmien, jemmek nista' wieġeb jena. Jiġra,
tajdinna,
dinna. Yes, dinna, yes, le, kien hemm bżonn li, meħabba li kiber, anke kibru l-events, kif ġustament spiega. Ħassejna dak il-departiment. Kien hemm żmien kien jeħedjaħ Martin Monana minn hawnhekk kien sellimlu. Li għam iżmin twi servizz mbagħad kien irtira. Fl-istess minn ta' Martin Morana kien hemm ukoll Edward Zammit, li kien assuma l-leadership ta' dak id-dipartiment, però mbagħad meta komplu jikbru l-events, għal ħassejna li hemm il-bżonn li jkun hemm direttur, għax ma kienx hemm direttur. U lajn il-ġerada kien hemm dan iċċekkjajthom minn problemi ta' xejn. Anke ma' direttur tal-HR, Marika Borx. Inħarġu il-calls normali kif għandhom jinħarġu. Lajn il-ġenada, fil internal bl-external, lajn il-ġenada applika through external. U kien l-unku wieħed illi applika għal dan il-ġob. Kien hemm il-pubbliċità kollha setu applika oħrajn minn barra, l-unku wieħed illi applika. U wara li naturalment sa l-interview mbaġġi ingaġġjat.
U naturalment, u minn hemmhekk dan qed niħdem 2018 li għad is-sena li qed ngħidu l-budget tagħna minn 2 miljun għal 7 miljun.
Kien diġà qed jitla' minn snin ta' qabel? Kien diġà qed jitla' minn snin ta' jien naf
it-tasalin.
Iva, para
s-tattafat. Para s-tattafat, kien dejjen jizdiet, para mux minn 2 miljon
jizdiet.
Fis-sena, pala fat.
Kienu kibru.
Pala fat fis-sena tal-għajn il-ġerada.
Għax, għed nitkelmu.
Tal-għaw 7 miljon. Għed
nitkelmu fuq l-events, imma l-nefqa tal-NTA kienet kibri.
Fuq
s-sena tal-għajn il-ġerada.
Dan il-persuna huwa mill-industrija, ħassejna illi huwa tajjeb jista' jeftilna anke ħajnejna fuq kif taħdem l-industrija, qatt ma kellna qabel.
Min kont fil-bord tal-Azla?
Kif inhi? Min
kont fil-bord tal-Azla?
Iva, naħseb.
Kont fil-bord tal-Azla? Xaħat ġibit lek l-attenzjoni dwar il-fedina penali tiegħu?
No, dik iċċekkjajt wara. Għalix kieku kellu mhux il-fedina penali, il-kondotta. Għax il-kondotta hija il-mezz kif inti tara x'għandu x'mandux.
Fedina penali.
Bil-liġi. Ma bil-liġi dik tara l-kondotta. Issa dak il-proċess mhux nagħmlu jiena. Dak jagħmluh id-direttura li
kanta. L-lum ir-risulta issa għamilt wara li forsi smajt.
Ma bdejt nara ġifirina
u l-risulta li. Ekku. U allura issa li r-risulta u l-ek daw l-affarijiet.
Għalla għanke ċieħi ġifir.
Għalla mxa t-tajli għanke ċieħi. Jek għatnajli, kiku daw l-affarijiet
kiba. Sestax il-sena ilu.
Diku għakon jiddika telfa responsabilità taħħa jenti. Kiku daw
l-affarijiet. Telfa responsabilità taħħa jiena xol. Ix-xogħol tiegħi u ta' nies tiegħi li kien qegħdin miegħi fil-għażla għamil nieħ tajjeb u skont
kieku dak li
regoli
meta l-kondotta
il-kondotta il-kondotta mhux jiena rajta, il-kondotta rata l-HR director jiena.
Mux kellem il-proċess.
Saqsejta, nadifa kienet.
Jiena,
dottor
Gulija. Dottor Gulija, f'dan il-proċess ġew eżeviti numru ta' sentenzi ta' rati kriminali għal-waħda, tnejn, tlieta. Kieku dawk il-sentenzi kienu l-attenzjoni tiegħek kienet inġidda għalihom? Il-ġudizzju tiegħek kien ikun l-istess jew mhux l-istess?
Ifhimni, jiena nobod ngħidha din għax jiena qatt maħdin personali. Qatt maħdin personali. Jien f'ħajti forsi jiena jien dejjem nagħti second chance. Allura ma nagħtix chance jiena deputat illi jkun pereżempju iffalsifika l-ID card tiegħu. X'e nagħmlu? Fejn nispiċċaw din id-dinja? Għandi rispett kbir ilek. Bussa nsemmih bismu.
Dottor Gulija, għaw kellek, għaw kellek, għaw kellek sena ħabs.
Imma, ija, kem
kellek sena ħabs.
Jina ralat, mux kem indbat, jina ralat.
Sala sentenza.
Issa, jek dana, għax frodi, għax falsifika, ma nafx falsifika, mux għedna jina kelli il-tajjeb ta'.
Darbat nejt li.
Imma, unqablu, ma xaħat li falsifika l-identità tiegħu. Jien suppost nasala l-istess konklużjoni.
Mela,
imma jien għandi rispett kbir lejn dak id-deputat, minn kien iżbalja 20 sen ilu, u bl-istess mod jiena nirrispetta. Li xi ħadd illi mhux il-biera għamel xi ħaġa, 13 sena.
Jiġifieri jien
bħal m'għamel dak id-deputat
qed tgħid li kiebu ġew qudiemek u kont taf bis-sentenzi, xorta kont impjegat.
Jien nara, jien nara, ma mhux jien ma wiġibx mistoqsijiet.
Iposta, ija iva għax il-tiħsek il-ċans. Miex,
dik opinjoni.
Inti għettilna li konta tiħsek il-ċansna. U iva għandek kull-opinjoni. Pero il-fat jibqa l-kontatta kienet
na l-fat. Għandek kienet, għandek kontatta kienet fesina penali. Dak il-moment kolla korretti, il-liġi titlop, il-liġi titlop u teżiġi, illi tara l-fedin il-kondotta, and that's it. Issa,
jek
skoprejna, erba snin għara, għax kiexfulu għajnu, xierba, għankellem bil-Malti pur. U marru jmajru jizzabilħu, nistru naqabdu ċivil kollu. Naqabdu naraw fedina penali ta' kulħadd, u nibdew ngħidu dak il-ġudizzju sar tajjeb, ikollhom xi direttur ta' trade, per eżempju, biex insemmi lilu. U dak jiskopri meta daħħaltu, meta daħlu dad-direttur, il-kondotta tiegħu kienet tajba. U bad jiskopri l-erba' snin qabel. Kien qabad jisraq. Allura dak għamel ħażin
id-direttur.
Inti kont. Inti kont.
Sir campaign.
Mela, dottor Dalija, jiena saqsejtek.
Mhux qed tagħmel smear campaign.
Jiena saqsejtek. Mistoqsija għalek.
Inti qed tagħmel mistoqsija.
U eġibti, fair enough. Inti qed
inti kont. Inti kont. Tibjaga x-xorta waħda. Dan nistaqsuk waħda. Kif din il-koll ma kien fija l-ebda rekwiżit ta' background edukattiv, jiġifieri prattikament, fil-posta direttur dan, na mhux events coordinator.
Jaraw, bega le, jaraw il- kien involuta ki waqt li kull qed nagħmlu n-nistoqsijiet. Mhux dik
saqsejtek, il-koll meta ħarġet ma kien fija l-ebda rekwiżit.
Importa naraw. Għax il-koll qed naraw niftakar. Għal-gradi ta' direttur, forsi jekk. Kemm hemm diretturi fil-FMTA?
FMTA qegħdin isu tmien diretturi.
Mela forsi
forsi
l-aħħar kol jekk possibbli.
Hemm ħafna minnhom ilhom.
Le l-aħħar kol li saru f'dawn l-aħħar jena jgħidu 5 snin. Ena mlu linja. L-aħħar 5 snin biex fantuk x'ħafna. Għaddinna kjoġbok, il-sejħit li saru f'dan l-aħħar 5 snin ta' diretturi fl-MTA.
U maħħa Għaxin t-għed, meta saret il-koll, saret il-publiċita kolla. Saret il-publiċita kolla.
Jessa, daka il-SDJ kerżon biex nifrankana nġijena, għajnix il-legati tija jepu emmek, mux iġu biġu għaw, ma jkemżon. Nġijena, ġa, mux problema, jgħin n-saqsil il-Marika Borġ, il-direttur tal-HR u
l-għalda.
Xtibta publiċita saret, u kem damet
kifimni, għal-korrettezza preċiza aktar minn direttur tal-HR, ma jistax jgħedilkom.
Għara jek tista ta' vita'
kien, jessa vita' li
doħdu. Bessa no, mela, ħalli ġuda xej għalli bess, mela.
Għalli staqsiħ master, nistaqsiħ għara. Inti konxu illi il-direttur events fl-axħar sentejn sifer it-tim kollu għal Mawra Ibiza?
Nasib illi anka jie, nasib illi tmin jafkem il-darba.
Mux inti Ibiza? Sifer it-tim kollu tal-events Ibiza?
Ija, naf illi kienu marru. Marru bil-lif. Kienu marru bil-lif. Għasib li għandhom dritt li applikaw?
Li applikaw?
Jekk marru fuq xogħol, jekk tirni kienu marru holiday.
Jekk le ma marru marru team building
bejniethom. Team building nagħmlu bosta tagħni
fejn
tagħhom jiena bħala management team.
Dottorija. Tista' tgħidilna jekk tafx l-events team marx team building exercise imħallas mill-MTA
ġewwa Ibiza. Jekk kienu applikaw għall-lif u kienu marru għall-lif. L-MTA ma kienx ħarġet flus. Definitely not.
Okay.
L-MTA tħallas għal jekk imorru għaxu.
Tafek l-MTA ħalsiċ event, l-event team biex imur għaxxol Ibiza?
Ma kienux marru Ibiza għaxxol.
Mela ma ħalsiċ.
No.
Lemma f'das sens xorta ħatiħu il-vantaġġ minn fuq dal-attività l-MTA.
Jek jridu jimorru bħala tim, jiema nista' nżomm lil-ħadd. Jiema nista' nżomm lil-ħadd, jekk jridu naturalment. Wieħed jara jekk ikun xi emerġenza ta' xogħol. Li jkun jeħtieġ li forsi l-lif ma jaħdux, ma kienx hemm, ikun approvat mill-HR, ikun approvat mid-direttur tagħhom stess.
Iktar ma dottor
Gelia. Issa jkun huwa għaliex lajn il-ġerata għax dejjem lajn il-ġerata. Allura jekk jiena mort btala ma' chief executive. Ma żżoġ diretturi oħrajn, marru grupp eċetera, allura hemm xi ħaġa
ħażinha.
Aħna sifirna. Flimkien sfortunatament kulħadd għandu
l-attenzjoni. Inti dottor Gurija. Biex
ċervira mhux max għax-xogħol fi.
Ecco, dottor Gurija, inti mal
tisimgħu ħafna affarijiet li anki weġġgħu lili tagħrif jiġri għax nibda nisma' ħafna affarijiet xi jgħidu fl-industrija, naf x'inhu għaddej, this is the elephant in the room. Joqogħdu jimpikaw bejniethom, joqogħu jġildu bejniethom fl-aħħar. Taqbizli, għanke l-mdob bieċar.
Mela, jgħidilna.
Għax joqogħdu, emmen fighting palissa, għajja. Palma jiġu jkellmu l-inna. Jiġu jkellmu l-inna bukol. Għalek jissaqsu dawn mistoqsijiet.
Bladu.
Which is not fair. Għax l-infighting huwa, jużaw li l-kom biex jisawtu l-inna.
Mela,
jużaw li l-kom biex jisawtu l-inna.
Jgħidilna fl-axħar tliet snin. Irċivejġ ittri minn l-industrija.
U telefonati.
Allegazzjonijiet seri.
SMS għalli allegazzjonijiet le.
Allegazzjonijiet
seri ta'
xiġi firri.
Ta' xiħim. Ta' xiswagġet għat marċivejt on dawna.
Għat marċivejt.
No, assolutely.
Mela jidilna xirċivejt il-complaints l-irċivejt mill-industrija.
Le, jgħi per eżempju. Fuq lajn il-ġerata per eżempju.
Dottor Gurija.
Nintew l-industrija.
Mux telefonati jġi kelmuna.
Mela.
Jiġifu meta jisaqsuni nġibhom l-MTA u kellimhom mal-ħille.
Meta jiġu.
Ma mhux fair il-mur ikellimhom mbagħad wara.
Meta jiġu l-komta. Ngħid sew li dawn meta jikkompli.
Mhux fair għax issa titla fil-fiduċja jiena hu.
Ngħid sew.
Tla mhux sew, jiġu jtorbuna l-flus, nagħtuhom il-flus, jgħidu għal ħadd ieħor għax inkunu tajna għal dak, u forsi ma jkunux ħadu għall-okkażjoni u jkunu nsew. Illi pereżempju jkunu talbu 40,000 inkunu tajnhom anke naqra aktar wara għax inhu konvinċawna illi għandhom artisti aħjar. It's unfair. Jindina ta' tullu l-opportunità li nejda. Da kollu li għadda.
This
is the elephant in the room. huwa kollu riżultat tal-infighting li hemm bejniethom fl-industrija. Jiġu bejniethom. Għaliex qed jaraw l-awtorità Maltija tat-turiżmu. Ejja, m'għandin ebda problema, fil-ġuramenti ja dawri. L-awtorità Maltija tat-turiżmu bdiet tinvesti aktar fl-events, naturalment, aktar kien hemm nies illi aktar bdew juru interessi li jagħmlu events. Għalhekk żdiedu. Il-film mhux qed nitkellem
fil-dabbing,
eċetera. U daw jgħidu għax dak għala 20,000. U jiena qlajt 10,000.
Dottor Gurija.
Għandu kemm baħt korrispondenza li tmiċċar hawnhekk għajjema għadu kemm rajt enti dal-għodu.
Litra tal-Valletta.
Tal-Valletta film. Għal tajba dina, nafx għal hemmhekk, għal tajba dina, għal jiena mhux se nagħmel xejn tal-film commission. Jew tal-film president. Qatt ma tajnihom dawna, għaliex ma konniex naraw value added. Ma kienx jitolbuna ħafna flus ta' jiġri. Imma 2015 naf li ma tajnihomx, 2016 ma tajnihomx. U bad niftakar Port Buġejja, CEO kien Bob Tolkien.
2500
u ma ġajniex tajnihom. U għednilu morru għant il-film commission. Għax aktar għandax taqsam memmek. Issa xiex raru da? Kollox misconception. Ra l-ministru tagħna għax sejsir is-Cinema Fest. Sejsir is-Cinema Fest. Ra l-ministru tagħna kienet mistiedna. Min Jason McAuliffe nsellim lu minna unek illi huwa tal-Cultural Agency. Ma dix taqsam għal-MTA. Ifi din il-Cinema Festival miex attività tal-MTA hija tal-Cultural Agency.
Tara stiden il-Ministru responsabli.
U stiden l-Ministru Giulia Farrugia Portelli u stidena mhux fil-kwalità tagħha ta' Ministru tal-MTA għaliex inċidentalment il-Film Commission jaqa' taħt il-Ministru Giulia Farrugia Portelli. Għadda wasal konklużjoni. Għal tajba għallili. Fuq l-istess ġeneru ma tawniex flus. U l-Mirikalla l-MTA ħat iffinanzja l-Cinema Fest. L-Cinema Fest, laqiet għana. Il-Ministru Farrugia Portelli kien qed hemmhekk għax tirrappreżenta l-film. Tajba dina, ma biżjed naqlawha ġofina għall-events li norganizzaw aħna. Issa nibdew naqlawha wkoll. All-events, il-ġol oġol organizzati minn entitajt.
Sul-ċermen.
Għalek bislek.
Sul-ċermen. Għalek bislek. Għalek bislek.
Man tiex tord il-ħasab ħazin ta' għax perceptions għad il-mader of...
Dottor Gurija, għan kompju da' xie.
Ex-person of trust tal-Gvern Nazzjonalista minn kitak li traġest.
Ma narax politika. Ma narax, jek safuni nis. Intom tafu
il-lina
għandi orientazzjoni politika partikolari jenka mistaj kunnejn il-proxmu.
Sul ċermen, inti qettilna li ġew numru ta' nis jikkomplenjaw miegħek, għamiltan kelaqat magħhom, nis li qegħdin
fl-industrija. Għadu għaddej nissa.
Nis li qegħdin fl-industrija. Nejt sew li dawn il-komplejn prinċipali tagħhom hu li x-xogħol qed jieħduh dejjem l-istess nies.
Iva wkoll iva saret, 356.
Mela semmewhom.
Ija mela le.
Inti.
Mela le.
Inti.
U bil-Malti stajt ma qalu li xejn, għax ma jtixxi dan il-kelem qabel u l-dejjem wieħed jikkonċentra fuq 356.
Meta tajdi da 356 xi tfisser paġġa tal-Malti.
Skużawni, 356 Entertainment Group Limited.
Issa. Ġew jikkomplenjaw miegħek, dawn nies bħal ħaddieħor għandhom dritt jikkomplenjaw.
Mhux
fil-kors għandhom raġun, issa.
Ħala ngħidso, ħala ngħidso qabel tibda. Dottor Gurija, Dottor Gurija. Dottor Gurija, Dottor Gurija, Dottor Gurija. L-akkuża hija illi in-nies wara din il-kumpanija partikolari.
Qed nippreferi. Qed nippreferati mhux veru da, għax in-nies tal-industrija rispettawna ħafna lil u naf.
L-akkuża hija illi hemm numru ta' kumpaniji illi meta tobroġ ftit tgħid issib l-istess nies warajhom. U bajnietom dawna ħa.
Xbartomlok. Għax nafa xi xejn.
Ma xbajtom. Ġabruhomlok il-ġurnalisti diġà. Iġifieri. Iġifieri. Hemm din l-akkuża qed ngħidilha. Ta' l-istess nies. Wara numru ta' events.
U kolla direct orders.
U kolla direct orders.
Kolla jkunu direct orders. Anka l-MTV direct order.
Iġifiri.
Anka l-NLG ta' Anton Attar direct order.
Għanibdew.
Għanibdew.
Għanibdew bil-ċabismi. Le, fejn tritin ta' tissemmi l-ismijiet.
Se, fejn tritin tom. Il-saqsu kol.
Għandek kull ġur tissemmi l-ismijiet. Pero tu tissemmi, għattixed bil-ġuramentu, tu tissemmi ta' kullħat. Tu tissemmi ta' kullħat.
Ta' kullħat.
Bux biex tiddefendi.
Le,
le. Semmi
ma le
semmiċer
għandek jiddispjaċini qed
taqsi dik mela
qed tagħmel li
mela
ma jimpurtax
mela Inti qedtilna li dawn ġew kemm il-wieħed għandek jikkomplenjaw qed jgħidulek l-xogħol dejjem jittieħed mill-istess nies qed taqbel magħha l-xogħol kollu għandna oppożizzjoni għalhekk qegħdin hemm biex nkunu check and balance fuq il-gvern dak hu xogħolna. Mela, dawn qed jgħidulek illi dawn id-direct orders kollha ta' miljuni li qed tagħti l-MTA u inti stess ikkonfermajt li l-budget f'sena waħda minn 2 million sploda l 7.5 million, dawn in-nies kollha li ġew jikkomplejnjaw għandek, allura kollha bl-istess linja ta' ħsieb. Ix-xogħol qed jieħdu dejjem, qed jieħduh dejjem l-istess nies. B'direct orders, dan verifikajtu?
Ara, direct orders, iva verifikajtu, nista' ngħidlek. Illi fil-fatt, din kumpanija u l-associated companies illi hemm madwar din il-kumpanija, ħalli nkunu wednek, x'iex qed nirreferi għalija? Associated companies. Darba minnhom kont qed insegwi l-dibattitu hawnhekk. L-associated companies huma n-nies ikunu n-nies illi kunu wara 356 Entertainment Group Limited. Illum mbagħad jippreżentaw proposals taħt kumpanija oħra. U mhux neċessarjament ikunu l-istess.
Ikunu
naqra instess
fuq. Ikun ħafna common denominator.
Ikun hemm minnu komuni. Imma jkun hemm ukoll nies li ma jkunux fi 356 dawn il-kumpaniji oħrajn. Issa, dak li qed jgħidulkom mhux veru u għalhekk jiena niddejja illi dowbikom biex isawtu lili.
Mhux vera,
hija ħanilek għalfej. Għaliex ara 356 Entertainment Group, meta għamilt riċerka ħalli naraw naqra n-nies, hemm dak Est 1985 Company Limited. Jien naqra issa taqgħet jiklu l-popcorn jarawna minn hawnhekk daw tal-industrija. Est 1985 u jafu għal qed nirreferi, Est 1985 Company Limited. Est 1985 Company Limited kellhom mela. 356 Entertainment Group, 37,500 euro International Music Summit.
Dak li,
S1985, daw huma li qed insemmi huma
għal-ġarijom.
Palma tajna lill-G7 u l-NNG. Issa, kollox direttament, kollox fu responsership, komet jem dik l-iskema. Mela, 356 Entertainment Group Limited, jekk ippermetti li onorevoli, għalli 356 Entertainment Group Limited, 37,500 International Music Festival. Issa, 356, issa, dawru huma li se nkompli nsemmi huma kumpaniji li għandhom biwet u l-istess nies tal-li għandhom 356 Entertainment Group Limited. S1985 Company Limited, about, ta' għawdex, hemm xi ħadd jiġi minnek il josib nallega xejn ta'. Jaħdem Transport Malta, jaħdem ħafna magħhom.
Jaqbillek tirtira.
Skużani.
Involut fl-abowd?
Le, skużani.
Dottor Gulliar tira.
Għan irtira, skużani.
Mela tippruba x'tifhmi ċawne.
Le, assolutament. Ilhom jitruħni xbuj tagħhom barra.
Hija u jirrappreżenta Transport Malta u meta jkun hemm ix-xogħol bħal dan jkun inkarigat jkun inkarigat mill-arranġamenti tal-trasport. M'għandux jaqbel xejn mal-bowl. Mela allura x'tibqa'.
Allegazzjoni.
Taf x'qed inti involut magħhom.
Le, imma involut fl-organization.
M'għandu għasab.
Dak li qatt mhux minnu, dak li ħsibt li se ngħid mhux minnu.
Qettu! Jek rikordi.
Ma tani, ma
tipprova
tirajle, abode, qed niltira. U skużani u ma kelli l-ebda intenzjoni u skużani kol onorixna. Le. Rħmiċ qed naqalgħu jien minn barra. S1985. Mela, 65,000 medical cannabis.
Dottor Gulia, hemm barra
skużani. FMA.
Fuq kien qed jingħataw dal-fluss, jekk qed tista' tirrikonoxxi.
Mela,
se jkollok il-problemi. Se jkollok il-problemi. Ma issa laqgħa li ġejja tkun taf fejn huma l-problemi. Għax ma jiġbu ma jiġdu hawn.
Appuntu, aħjar. Mela, wante għalhekk tajjeb li nafu qed ikellmukom.
Mhux ovvja li qed ikellmuna.
Isma'
aħna mhux rappreżentanti tal-poplu bħal dawk u bħal.
Mela, isma'.
Aħna rappreżentanti tal-poplu, int qed tamministra flus pubbliċi.
Għamil żball kellimtek b'dak il-motlu u nirtira u bl-ebda mod ma rid nitfa'. Bl-ebda mod. Onorevoli, kalma ma ridx li weġġek. Marċilli.
Anka li kieku ta' jimman diċ naqsan
xe. Le, man dija, le.
Ma għanfer li tiġi semmi għaffar li mu miex veri.
Niskuza ruħi.
Abbo, laqqas bisna
fxilu. Niskuza ruħi. Anyway, mela, Est 1985 Medical Cannabis Forum, FMA Limited 185,000, Yakuza Limited 20,000, Baldo Limited 30,000, Lost and Found 230,000.
Dawnu ma kolla
kumpanija. Dawnu ma kumpanija li huma GMT Limited Summer Days 1,200,000. No, bejnietom ħadu kważi 2 miljoni. Il-fi 1,997,500 euro. Issa, issa. Li ma semmux intom imma, u għan semmijom jena, il-G7 u l-NNG bejnietom jihdu aktar minn 3.5 million. Aktar minn 3.5 million.
Pera,
fejnuma, iva, iva, dejjem. Dejjem, nista jidilgo. Allura, fejnija l-inġustizja? Fejnija l-inġustizja? Et insemmilkom dan kollu? Għawnek għawdin il-karta, jettizu nipprezenta, jgħad nixed bil-ġurament, da kollox mill-sponsorships committee, u din l-akkuza illi jettizu minn barra, illi jieġu jgħidu li l-kom, għalli jisawtu l-nabikom, da mux veru, għalix li jieġu jgorru għalkom, jieħdu flus mill-MTA, aktar mill-3568 Management Limited, u kompanija assoċjati maħkom.
Nista nassigurak.
Nista nfunċar aktar minnek.
Nista nassigurak.
This is what's unfair.
Nista nassigurak li mumiex dawk in-nies li ġew igorru għandna.
U hemm hemm oħrajn ukoll. Tal-glabbing ukoll. Jiex ikellmuna.
Taf hemm oħrajn.
Eb il-glitch, pereżempju ġew kellmukom ukoll hu.
Mela, ejdilna.
Kif inhi proċedura biex jitolbu sponsor daw in-nies?
Jagħmlu proposal. Jagħmlu proposal.
Hemm żewġ proposal modi kif jew kellem
il-dokumentazzjoni.
Il-dokumentazzjoni li għandna hekk hija jew tagħmel proposta lill-Events jew kellem il-liner direttament.
Hemm hemm niżel illi liner għandu jkellem lil-wieħed fil-kuntratturi jew lil-wieħed fil-kuntratturi kellu ma l-ebda mod ma hemm hemm niżel. Iġifieri jekk rajtu u jekk qed toqgħod fuq il-news illi nqraw ma kinitx il-ħana llum għadna kwiet għalinkom tagħmlu l-mistoqsijiet imma tidu tkunu ġusti fil-mistoqsijiet. Imkien hemm metodu wieħed hemm u metodu ħafna iktar trasparenti llum il-ġurnata għal mod ta' kif tikseb l-sponsorship. Il għaliex qabel ma kien hemm xejn regolat u ma kienx xejn
irregolat. Illum
mhux tkellem ilhom ġrada, illum trid tikteb. U tittaddim in proċess li qabel ma kien
Mela, inti qed tgħidilna li dawn il-3.7 million jew 3. ħaġa million li nataw dawn żewġ kumpanijiet, tista' tgħidilna fuq li ma attivitajiet ingħataw?
Skużani, mela 2 million. Mela,
titkellmu fuq is-sena jekk jogħġbok?
18. 2 million il x'ismu hawn. Il aw G7 G7 2 million il tal weja tal Viacom
2
million tal Viacom tal MTV tal MTV
mu mish mill MTA
le ma sabi khalsu ma no ba ya tu
mela awek anna ho pacet
ba la khalsu
mela inti aw anna
mal MTA MTA u il-famuża MLC.
Dottor Gavigolija, għawek għanna lista ta' l-sponsorships. Tajje? Għawek għanna lista ta' l-sponsorships. Il-2 miljen li semmejt int, edinaw. Il-3 point tak, issa ġustament.
Issa, kinti.
Fuq il-sajt, għallek, tista tajd li fejn edin.
Mela, 5-3, mela, il-2 miljen tal-MTV.
Li mux edinaw.
Dawk edin lajnajt, inti t-daħħalhom hemmhekk. Dak din daħħalhom. U għalet kemmu biċċar, 2 miljen, qed immorru tajjeb il-qedna tuhom 2 miljen, għaliex l-ewwel darba li kienet saret l-MTV fit-2008 2 miljen kienet, u 2 miljen ta' dak iż-żmien kien jiswaw ħafna aktar mill-2 miljen illi nagħtuhom illum. If that has to be taken into consideration. Il-2 miljen ta' dak iż-żmien kienu qishom tagħhom 3.5 miljen tal-lum. Imma dejjem żammejna 2.5.
X'inflation.
Ma qed tgħid 2008. X'inflation. Qed tgħid aktar minn 10, qed tgħid minn 10 meġas imma żgur ma
b'għax.
Ma tantx hu
miljien huma flus qed
tgħid
ħaġa però ma tħaxx il-MTS tħaxx b'xi motiv. Issa, il-kumplament hekk jox.
Mela mbagħad hemm event ta' 500 dan għal G7, 536. 1000
post il-pagger doppjaw.
Li mux jgħata u l-għata.
Bil 50 cents tal-għoli
tal-ħaj. Xkienet li fed, forse
lejna. Għasab tomorrowland.
Tomorrowland tal-ġisabina pa?
Le mish tal
Giuseppe. Awni, le Nickelodeon. Nickelodeon, edha l-aħħar waħda.
Nickelodeon
fil-lista illi preżenta Paul Buġeja fid-9 ta' Ġunju.
G7
G7 u bakkina maffarizzar ta' 15,000 xi clubbing ukunu dawk normalment. GMAT awnija, GMAT Projects Limited, G7 Sunbreak Festival 2018, 25,000 u kiena moħar ta' xieħ 15,000 dawk huma għal G7. 15,000 G7 Events Limited, G7 Summer Tour 2018, 15,000 di għed naqra mill-lista ta' sponsorships ta' 2018 il-li kiena sottometta l-ex-CEO Paul Buġeja jidir li fid-9 ta' Ġunju ta' din is-sena. Mela, dawk bejnitom kollha jiġu żewġ miljuni 2,576,000. Issa l-NNG ta' Anton Attart.
Anton Attart kif
jogħġbu? 350,000. Għallejja 350,000.
Li kien ta' net.
Ekku, fil-18 qabel kollha nagħtuhom 300,000. Mbagħad tajnihom xi ħaġa żejda għaliex kien ġie Boċelli. Ikkun hemm il-kwalità tal-artist. Alla ħassejna hija ġustifikata tajnihom aktar. 54,000. Mbagħad għandu 19 mela, għandhom dak minn hawn. NNG, Anastasia in concert, 25,000. Festivals Malta Limited, Unite with Tomorrowland, 350,000. Ammija. Festivals Malta Limited, Unite with Tomorrowland, kien an associated event maħħa, 19,920,000. Ftitin qas minn
20,000.
Meta toddaw kollha? Meta toddaw kollha?
Dek
3.5. Yes, sir.
Għax inti xed bil-ġurament hawnhekk. Ara jekk ngħidlek li l-ewwel sena l-MTV l-isponsor kien minn 100,000 u mhux 2 miljuni. Hemm differenza kbira.
Yes, ma nafx mhux sena li. Imma
l-ġurament hawnhekk xi sur ċer.
Imma jiena ninsab informat għax jiena ma konx hemm tal-MTV dak iż-żmien.
Imma tfajt hawnhekk bil-ġurament li baqgħet
fis-sena. Kien hemm żmien qabel 2013 il-ġiri tħassu 2 miljoni. Issa batlek text mal-arm li jidher biex jgħidlek il-li 800.
Le. Iċċekjajna. Euros. Alright? Mela, sur ċermen. Tikkoreġi ix-xida tiegħek. Illi l-ewwel sena mhux vera kienet
800,000
Maltin.
Le. L-MTV ma sarx qabel 2000.
Qabel lejn.
Jekk hemm din l-informazzjoni
naħseb. Is-sors ta' informazzjoni.
Dottor Golija, inti qed tinnab ċertezza. Illi inti qed tinnab ċertezza. Illi l-MTV kienet qum 2 miljoni u baqgħu issa għamet il-mistoqsija illi ma effettivament ma kien 2 miljoni. Allura, biex naraw ċertezza li qed jagħmel.
Ikollna allura jekk flok ta' 2010 date ikollna 8, 9, 10, 11, 12.
Ikollna ġifon.
Għalix inti,
jina
smajtek tejt, 10 snin ilu meta sar l-ewwel darba, għadda l-preċinzi kelmiex, kien 2 miljon u għadu 2 miljon, u l-lum għattilna 2 miljon ta' 10 snin ilu, dawk kienu 3.5 miljon.
U jekk kienu ta' 7 snin ilu. U jekk kienu ta' 7 snin ilu.
Sej jimta b'dak il-motu kol. Sej tilna.
Ma rista jgħoni li dak li għatli kienet 2 miljon mill-bidu. Mux korri.
Mux sanej l-ek jifa ta'
100,000.
Għan iċċekja.
Diversa kien flow.
Għan iċċekja.
Rista iċċekja. Bej ċertezza li żammet l-statement.
Għan iċċekja.
Tajjeb li iċċekja. U fejn ma nkunux ċejti ma nisparawx.
Għan urik il-famużi minuti. U nerġa' nistaqsik l-ewwel ħaġa għal jkun mhux aċċettabbli illi 10 miljun euro fondi pubbliċi jitqasmu b'dan il-mod firma ta' ħadd ġust kolonni.
Billi ma' firma ta' ħadd ma jfissirx illi l-kumitat
ma jkunx ħa responsabilità.
Issa.
Taħħa.
Ejdilna fejn
hemm. Mhux qed ngħidu, awti, qiegħda bla firma, m'għandix naħma.
Issa ħanna mela tiel ħa nistaqsik fuqha jekk inti għalik jom minuti. Mela għandna pereżempju Fashion TV Awards. Id-deċiżjoni in the hands of Lionel Gerada.
Ma sekonda waħda, minn fejn qed taqrenti? Ma sekonda waħda, liema sena.
Inti meta bdew chairman?
Jiena Marzu ta' wara Marzu tal 2018.
June 2018. Taħtek, sur chairman. Alright? Ġifieri għalik din hija deċiżjoni tajba. Mod fashion.
Sekonda waħda.
Fashion TV Awards laqgħun għaw id-dati meta se jsir. Laqgħun kemm talbu. Laqgħun kemm
sabtu.
Le m'hux.
Le ma mhux hebek tkun. Jkun daħ il-proposal, u bad hemmhekk niddiskutuha. Dan huwa kumitat.
Allura,
fejn dan huwa kumitat, niddiskutuha bejnietna.
Il-proposal tkun daħlet
bil-mintu. Yes,
issa. Mela jgħi, per eżempju, fuq din.
Niddiskutuha, taf u jkollna xi kultant anke xi 20-25 waħda.
Issa.
Seduta waħda nagħmel passijat.
Inti qed diskutu. Hawnhekk id-deċiżjoni hi. Id-deċiżjoni hawnhekk niżlu d-deċiżjoni. Għax hawn committees decision, mhux hekk. L-aħħar kolonna. Iva jew le?
Ħallina għara.
L-aħħar kolonna committees decision. Mhux hekk. Mhux hekk.
Hemmhekk. Tanti kulu postponti next meeting.
Hemm hemmhekk ma tposponitux xogħol next meeting, hemmhekk qed tum. In Lionel Gerada slams.
In the hands of Lionel Gerada. Huwa membru tal-kumitat.
Ħallejtu kollox f'idej.
Le, mhux ħallejna kollox f'idej. Jean to get more info ara kollo shu kif taraw
l-line
kif taraw l-line
event mhux fuq event oħra
inda issa din the hands of line il-ġerada dejla kapaċi nkunu tlabna xi informazzjoni din hija xi sema mhux għax ikun hemm
mhux għax ikun hemm x'inhi d-deċiżjoni tal-kumitat x'imminit jgħid
dawn huma approved jirifier bil-Malti ikunu le anzi mela le sekondu għadha jista' jkun li l-ġiet refused.
Fejn nirrifjuż?
Dottor Gorija, daw qattina u mal-minuti.
Daw qattina l-u
mal-minuti. Għasin għu għattina mil-minuti.
Mħax fiktu? Mħax fiktu?
Jek daw ku
mal-minuti.
Mil-minuti, xjoħ.
Mħax fiktu rifjuż?
Mħaletena lista ta' approvdu lista ta' rifjuż?
Le, mek edha rifjuż. Emminnom rifjuż. Emminnom l-ammont, emminnom xeħn. Għallewom.
Għallewom. Rejected already. Jien jidir li dina rejected ta' kienet.
Issa, ħani rikomplu.
Rejected.
Taf li jemmu ħrajn application soħra laqqas emminu l-applikant, il-kolonna tal-applikant vojta.
Fej, li ma għan.
Ġib, ħan sikwile.
Mux għeddej l-ek li ma jistaw xisiru aħjar u kol, ta' għan nitkellem
bil-ġib. Kollox jistaw xisiru aħjar.
Fari jiddawna. Imma għalmenu, għek tista t-kritikani, għabel 2013, għas tista t-kritika.
Ma ta' posta dak biex ma t-kritika.
Għan uri fejn jitħol,
għan jitħol,
għan jitħol biex nejt nistaqsik fejn qiegħda.
Għal-kol bella, jir-rizulta li dik il-Malta Fashion Week li kienet fidejn Lionel Gerada effettivament mhux ġiet rifjutata, ġiet aċċettata u natat is-somma ta'
40.
Qed issaqsuni, qed issaqsuni.
Għed jisaxik fuq il-minuti,
dottor. Għed jisaxik, anki jekk inħares lejn il-minuti, għan nitkellem.
Dottor,
jekk inħares lejn il-minuti, għan meta marru l-qorti u s-sir kawza. Toħru x-taħrika ta' xhur. U tgħidlu jien li qed tiġri fuq da u fuq da u fuq da. Hawnhekk jiena niġi u li biex fuq l-accounts kollha. Issa, jiena umanament irrid nipprova niftakar. Il-proċess ta'
deċiżjoni. Il-minuti proprju jisiru għalhekk. Għax inti ma tiftakarx kull ma ġiet deċiż. Allura f'ċirkostanzi normali inżammu.
X'hemm ħażin?
Jinżammu l-minuti biex tikkonta l-minuti biex tara x'iddeċiżi.
Għaliex il-minuti ma baqgħux jinżammu bħal din.
Dikka jista' jkun li kienet qalet.
Għaliex xi ħadd ieħor? Għaliex ma baqgħux isiru bħal din?
Kienem jista' jkun kien hemm xi ħadd ieħor illi kien ħa dak il-mejmet hija. 2016 ma wieġibx.
Tu ġibxinti kon
ċerment tal-bord? Le, ċerment tal-bord il-ma konx kumparteċipi?
Għalix il-minuti?
Iżda, t-provax tħawadni? Għaxurajt il-dokument
tal-2016.
Ta'
Għalluni u wieġeb. Għalluni karta tal-2016?
Iva.
Jiena chairman mhux tal-kumitat.
Ecco, proprio dik il-mistoqsija, Dr.
Golija. Chairman tal-main board.
Dr. Golija, proprio dik il-mistoqsija.
Għandu l-2016. U saqsu lil-min. Ma nax minn zamma.
Jien qed nistaqsik. Il-jawn hekk għandna waħda minn mela, is-sur Paul Guġeja ġie mitlub jippreżenta l-minuti. U fost dawn li suppost huma minuti li huma minuti xejn għax ħadd ma ffirmu.
Ejja se tgħid għadu l-minuti
hawnhekk ippreżenta għandna dad-dokument. Il-flopinjoni tiegħek kemm huwiex perfett, imma ħafna ħjar minn dan għax għandek ċaris minn kim id-data tal-laqa,
tajjeb,
minn kim preżenti.
Probabbilment kien minn kien qiegħed iżomm il-minuti ma setax jattendi dakinhar.
U għamil biċċa
xogħol. U minn daħal floku għamil dik il-biċċa. Illi kien aħjar forsi kien qed tara inti minn dak li kien qed iżommhom, ċertament ħafna aħjar minn kif kienu jinżammu l-minuti qabel 2013 għaliex ma kienux jeżistu minuti.
Minn
deċiżjoni.
Minn dokumentazzjoni li għandna jgħidu.
Deċiżjoni.
Inti kien jinżammu minuti sura. U kif tħallek?
Le, le, permetti li għandna.
Inti tajt li dawn il-minuti.
Jiena
le fil-bidu, jien ma konx
fl-2013. Inti xed bil-ġurament.
Iva,
jessi. Aħjar minn kif.
Laqtlaj mhux fit-tixtien, tlabtom biex iġibu li minuti tal-2013.
Min tlabtom?
Tlabtom lill-persuni l huma.
Min tlabtom?
Tlabtom lill-PATI.
Minu, x'ismu?
Xem.
U ma rifittixhom hi?
Saqsiet?
Lil-min.
U ma jeżistux?
Lil-min.
Saqsiet.
Għax niġu għal l-events.
L-events.
L-event?
L-event. Għabel, u saqsejna u koll l-Gene Hopkins, illi kienet u koll għagġiċiet u koll ta' segretarja, ma sibniex minuti ta' qabel l-2013. Issa jimux jgħednej li ma kienu xin zammu minuti qabel l-2013, ma u għastat ta' fatt. Illi ma sibna xej, mux jgħek biznes, kemm ma sibni xaffariet, qabel l-2013, għaxi raġuni sparixxew, għaxi raġuni, għallu jiena għandi kull dritt li ngħid, li ma kienux jinżammu minuti, li ma kienux qegħdin hemmhekk.
Intettajt, istaqsu liġ fuq l-2016, għaxjira
fl-2018.
Dr. Said, l-Honorable Said, għetjajlek, isma, all-right, ma lejjena mu-paragu. Dawn huma l-minuti ta' 2016, li għandhom format ta' minuti. U dawn huma l-minuti
ta' żmien.
U Dr. l-Honorable Said, jistaqsi, tista' tgħidilna il-mod ta' Fashion Week għal kif ingħatat u inti konsultajt. Mal daw l-minuti li suppost allura jagħtuk indikazzjoni ta' xi deċiżja jew le, u bil-klimek stess qed tinna ma nafx naħseb ma ġiex deċiża, mbagħad qed taġi rifjuż.
Ma setix
ir-riżultat il-kontrarju li fefat din il-fashion week.
Ija, ma jekk intom titolbu.
Jiġifieri, meta tgħidli li dawn il-minuti qegħdin hemmhekk biex insammu records, inti ċ-ċerm ta' dan il-komitat, ħassab wara ħadd ieħor aħna li din niskutinaw, kemm nistgħu naslu għall-konklużjoni. Jekk laqas inti ma stajx tasal il-konklużjoni, jekk taħsek dik
il-. Però nista' nagħtik.
U allura l-parita dan il-komitat il-parita dan il-komitat huwa li għandhom jinżammu minuti kif suppost, ċoqe kif ġiet il-proposta, x'diskussjoni saret u x'ġi deċiż. Għax fil-fema tiegħi u
qabel qed tlinti qed lek l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar.
Però
iva jessa.
Mela, istgħu nimxu.
Ħallu rik parti oħra mill-minuti li suppost minuti li preżenta jkun. U fl-ewwel kolonna suppost għandek min hu l-applikant, min għamel l-applikazzjoni. Issa dan għandna xi ħadd li talab 800,000 ta' mhux. Però min għamel l-applikazzjoni sigriet għax kull ma għandna fil-kolonna min għamel l-applikazzjoni Lionel Met Client. Għarafti.
Ma Lionel il-membru tal-komitat min tista' ssibek biss kapaċi sibja vingulija kull ta' kol nirċivihom jien.
Badda diom li komitat.
Imma jkollok, imma ktir ċefi
jom. Irmin, irmin għandhom jibatu.
Imma ktir ċefi jom inti, jekk għamilt lek it-talba jien fil-kolonna from, tiġi it-talba from Chris Sajt, mux hekk.
Da, bene. Xem ħażin illi Malta, per eżempju, kif daw jiġu jkellmuk.
Mhux hekk
sa jiġu. Le, Malta International Food Festival. Inti World Snooker.
Qed nistaqsik. Għalik aċċettabbli li fil-kolonna min qed japplika minn suppost għandek min qed japplika l-fondi. M'għandekx min hu l-persuna li qed tapplika.
Jekk ikunu taħluha il-Malta International Food Festival. Kultant ikollok contact person u jġibulek. U kultant japplikaw. Il-Malta International Food Festival.
Ma wara kull applikazzjoni.
Issa.
Wara kull applikazzjoni.
Għalfej, għalfej issemmu biss il-Lionel. Maħkom f-Lionel. Per eżempju di, naw, 33. Jani Kalaudi. Iħor, Mario Saliba. Iħor, Mark Turner. Nathan Farrugia.
Dakum ma l-applikanti.
Dakum ma applikanti.
Imma f-dal-kas.
Issa. Issem l-applikanti. Issa ikunem. Le, ma dak il-kas. Ikun
sigrit.
Da, le, xikun sigrit. Mela. Ikun sigrit. Mela. Assolutament. Bande, ah, nikun sigrit. Li kieku jien niġi hawnhekk darb'oħra u ngħidlek mussena.
Kont tigrit mhux qed fuq il-lista b'dan.
Jien, jien inkun lista informi.
Għalik aċċettabbli.
Inħares lejn il-kuntratt.
Għalik aċċettabbli li fil-minuti laqqas hemm min applika.
Ma diġà għidlek jistgħu jsir aħjar il-minuti. Diġà għidlek. Jistgħu jsir aħjar. Ċertament aħjar minn kienu snin qabel. U zgur aħjar minn qabel 2013.
Dak li għandna qudilna dottor Dulija.
Jiena kburi. Illi għalmenu jiena kburi. Illi għalmenu wara l-2013 jeżistu l-minuti. Qabel l-2013 qabel l-2013 ma kienx jeżistu l-minuti u nirringrazzja l-Alla li ma konx xemmen. La eżekuttiv u laqas un eżekuttiv qabel 2013 għax ma kienx ikolli minuti x'norikom.
Dottor Gulija, jirriżulta illi bejn 2016 u 2018 il-format tal-minuti inbidel tant illi inti ma konx kapaċi tgħidilna jekk tbiċċa xogħol sar
iġew.
Le hemm
opinjoni.
Dottor Gulija, inti qed tixed ġuramentu qed terġa' tikkonferma li qabel 2013 ma kienx hemm minuti. Jekk ngħidlek.
Ma jirriżultaw li.
Doktor, ma jirriżultaw li. Klab tal-minutu għalu l-ek li menx. Jistaj kunu
l-xaħat.
Jatu għomna ġdana il-ħasġa biċċa ta' izmin.
Dar boħra sa' sol toja zammin fej fitxe. Fej fitxe. Ixtara kien xemmin u ġole.
Għalix, ta' sentejn minnom, tant kien hemm minuti, illi ta' sentejn minnom u ma' f'parti minn rapport tal-uffiċċju tal-awditu.
Jien għandi, jien qed ngħid.
Ta' qabel 2013, tant kien hemm minuti.
Lili, jien bil-mal, imma ma jirriżultawx.
Ma
jirriżultawx.
Ma jirriżultawx.
Issa, issa, jiena.
Jistaj, inti għakkur għajk toja zammi.
Jiena bħala chairman, jien mhux inqobbu fit-texjil. Jien għandi nistgħi.
Dottor Ġurija, inti qabbaq li.
Darba, darbit kellim l-ħalli kellim tkolli toja zammi.
Toja, il-persuna li tiġi hawnhekk biex tikkonferma kienx hemm minuti. Minni, toja zammi.
Ninġibu l-toja zammi. Issa. Mela, jiġifieri għalik dawn il-minuti fejn inti għandek client u m'hemmx l-isem, inti li kont chairman ta' dan il-kumitat, għalik kien aċċettabbli li fil-kolonna minn qed jorganizz event għandek client u m'hemmx isem ta' minn qed jorganizza l-event.
Jiena nara l-ifimni, kien hemm ħa nitkellem biċ-ċar issa għax diħarġet, għax kien hemm isem ta' xi ħadd. Għax kien hemm isem ta' xi ħadd bħala contact person. Fuq attività partikolari il-qala ħalabalu. Mela għax ma hemmx. Mela għaliex ma hemmx. Ħażin ukoll.
Minuta. Qed terġa' taġġel, dottor Gulija.
Inti
qed terġa' taġġel. Inti
għax m'hemmx isem. Hemm isem tal-organizzazzjoni.
Le m'hemmx isem tal-organizzazzjoni. Le m'hemmx. M'hemmx isem tal-organizzazzjoni.
Imma nkun nista'
isem tal-event.
Imma nkun nista' hemm isem tal-event.
Isem tal-organizzazzjoni.
Hemm isem tal-event. Jekk hemm isem tal-event, nista' nasal
għall-istandek Adam.
M'hemm xejn, m'hemm xejn sigrit.
Għadandek.
Ma hemm xejn sigrit.
Semmejt lil Antonia Antoja Zammi.
Toja
Zammi. Dina ila hemmhekk mit 2016 u qabel 2013
kien. Sepp le reċentement, 2016, 2017.
U qabilha min kien.
Kienu kienem Gene Hopkins. Qabel Gene Hopkins kienem naħseb il-lumbat kienem Lara Marelli, Grima.
Lara Grima. U Lara Grima kienet ila.
Lara Grima kienet ila l-MTA, kienet fi żmien kienem CEO Joseph Formosa Gauci.
U flima karina.
U kienet PA ta' Formosa Gauci.
U allura kien ikolla ċess din
jekk. Jes, saħ, nimmaġina u. Kienet mara kompetenti. Kienet mara kompetenti u koll.
Puntaf jekk kienxem.
Jes, saħ, nimmaġina u. Aħna ma sibniħox. Mbattira pala battuta, nejdilkom ma kienuġin zammu l-minuti.
Ma da mux kusma ta' battuta, dottor.
Ija, l-irma bil-Malti, ma kienxie.
Ma kienxie. Altru, ma sabu.
Ma sabu.
Altru, ma sabu.
Ma sabu. U jek ma sabu għomx, jow t-telfom. Jow ma kienxie.
Jow ma fiċċoġ bizzej.
Jow emmin għandu interess li juri la qabel 2013, ma kienxie nżammu minnati.
Jistaj kum.
Bixi ġustifika dak li għadisir illu. Ma wasal tal
Dottor Golija, jistaj
kum. Jemmin għandu interess. Emmin għandu jistaj kum. Nibħal ma wasal tal konklużjonijiet inti. Emmin għandu interess li juri la qabel 2013, ma kienxie nżammu minnati. Bixi ġustifika nizrit tal-lum.
Dottor Golija, jistaj kum ma fiċċoġ bizzej.
Għandi l-ispet kbir lej dan il-komitatu lej l-nis. Nistaw ma laqblux, nistaw nġildu.
Fuq il-minuti ma
Pero, ħarġi l-ħolfi għaj.
Għanna dal-oppozizjoni musa tal-lib dak kif nżommu.
U lara, immux fit
Mandom strek rekord tajjeb.
Mela, dottor Golija, għajdilom il-fitxu forsi jisibu.
Issa lara, ok. Li nista namilu kollu, għan nista ċepp il-forsi l-kap eżekuttiv li kellem dak iż-żmien. Forsi għandu xi records tagħhom ukoll hu, jien nafu. Inġibu għom through another way u f'dan il-każ.
Mela.
Mandi l-ebda.
Ma jien tagħmel statement. Li ma jitniex jinżammu.
Ujja, x'taħat.
Inti għamil statement li ma kinux jinżammu. Mbagħad qatt li ma sabuhomx, mbagħad jista' jkun. Mbagħad tajt opinjoni. Many shades of the same.
Fit 2013, għax inti mort tiċċekja fuq 2013. Il-bjaw fit 2012, ħammollu 2012, kem kien il-budget tal-events tal-autorità fit 2012?
Ujjona, kien iżar.
Kem?
Kien iżar. Imma.
Mux kollox kien iżar.
Imma, s-sette plobna ħagġa, imma nistax.
Budget, risposta jimata.
Mela fijiet, mela le. Kien iżar. Honorable side. Kien iżgur iżar.
Fit 2016,
kem kien il-budget?
Fit 2000, neċċekja, se tgħid li jaqsidu hu pjedi. Ma nafx ngħidlek hu.
2017.
Il-budget kollu tal-MTA.
Le. Events qed nitkellmu biss bħal
issa. Irid nikkonferma, irid niċċekkja hu.
17 laqas taf?
Irid niċċekkja, daw ċifri kollha irid niċċekkjahom hu. Anke ta' 18 biex ngħidlek eżatt hija bil-ġurament. Ma nifaħħiex hekk, għax ġejt ikkritikati li tifaħħiet.
Issa.
Ħarġej hu kad-dorra
mela. Ma jimpurtax nex għaliġi, isma' jiena jli niqas minn hawnhekk seba'
snin.
Jiena jli niqas minn hawnhekk seba' snin u qed neġi nifhom fl-elementi.
Taf kif toħroġ minn
hawn
ikkarkar. Mela,
jogging jik lawdex.
Anti stress, qed iċemp illi hija. Irrabja. Ejwa, xi ħadd qallu.
Dottor Gurija. Ħanajġa naqbizlek fuq l-ittra li ċevejna li uġetek, l-ittra li ċevejna mill-ant il-Film Grain Foundation. Jekk tara il-lista, jekk tara il-raġuni li l-MTA d-istati d-dawn.
Żewġ raġunijiet, waħda li ma kienx hemm fondi.
U li ma jittirawx u ma taqax fil-kriterja, d-dosta di kriterja, sing, mela, ħana għalek eżatti. The MTA's criteria for supporting initiatives and defense focus primarily on those initiatives that have a direct bearing upon bringing significant numbers of people to water. In this regard, the initiative in question does not satisfy these criteria to a satisfactory degree, and seeing that the resources at our disposal are limited, we are unable to accede to your request. Naqram il-risposta li tat l-MTA
lil-Oliver Mali
lil-Film Grain Foundation.
Lil-XPA ta' George
Isley. Mi jirriżulta illi dina.
Ex-person of trust, ta' ġoġi. Ma' bħiġi kollu xkunti.
Ma' bħiġi kollu
xkunti. Ma' bħiġi kollu
xkunti.
Ma' bħiġi kollu
point. Another point.
Nick Berretario, he told the chief of staff, who pots, who pots, who pots, who pots, who pots, il borma tal pots ta' chief of staff, u persons of trust, ija borma. Il bambini jaff, kem patim patali, minna għabet isplodi il borma. Għax tali, għedha il borma. God bless. God bless.
Il li musidoni u raunek.
Pot, pot, pot. Għax tali, il kelma pot.
Ma jider lekli. Le. L-assamu teori. Mux posta unek.
Għetti ripatti, għummen, kisa.
Għax meta ta' reg.
Mela, konti.
Foundation ta' sabba xaġa ta' kont.
Kont.
Mbatt induna li tkun.
Nishtiq nara
transkript tal-lira.
Tal-lumja.
Eżatt.
Nishtiq nara transkript tal-lumja.
Fuq għal-arlox tal-lira, mitu plejtu għittu. Għettu kull gazzetti l-lu u qablu għamma l-arlox tal-lira, għataraw fiġġibtu dal-pajis. Issa, najġaw niġu, għal-request. Itti għattaj, ma' li u ġiġi t-refuse għax they don't bring significant numbers to Malta. Il-din il-għada, ta' kjaħla ġibna 50,000 barrani. Għal dan il-film festival.
Jekk ġabu jgħidulna għax ma kienx evidenza. Assolutament, ma nafx biha jiena dina, jekk qegħdin jittestjalkom biex jgħidulkom. Jien mhux qiegħed. U hija għall-istess test li bagħtu lilkom qabel ta' ġisemin.
Rispett kollu ma' dottor Golija. Hija ittra kkoppjata lilek u lili. Lili u l-ministru.
Le, lili ma rajtix.
Tu put you in a context.
To
put you in a context, dinja itra l-mavota l-Ministru Giulia Farrugia u l-Auditor Generali.
Le, the festival attracted around 50,000 patrons, ta? Mux turis? Patrons isto kull Maltin.
Turis Monteri, non hai dulu għan,
no? Da, sigma ċera xej, non hai dulu. Ma jġibx turisti da.
L-argu, le, jġibu. Fatti sebbu.
Ma jidun naw.
Mela, jt ettoqot fuq, għalix jissab, ma nistax ma nejdix, mela fuq il-konvint li da jt jġib 50,000 turista, pero jt tistaqsi. Tu ti kwestjonja. Il-rapporta Gordon Cordina. Mela xejk lek ekonomista li għamil rapport xientifiku, mwintix jt t-dubita minnu. U dan li jt jgħidlek u.
Ma ntix tort. Onorevole, ħalli nkun fer.
Jiena għandi l-opportunità.
Erbejn ruħ jiġu, erbejn ruħ.
Erbejn F?
Le, every year, the FGF invites, u jieħ, ma
ħazbar. Le, mux ta' kal-argument. Mela, t-dubitajna minn il-rapport xentifiku ta' Gordon Cordina. Pero xħallin non-revelma li jekem ġab minnaj scientificament ma provax jedna qed naqgħdu fuq.
Onorevoli Mediki. Ġaqabel dan ġaqabel
illi
l-ekonomista Gordon Cordina ħanġew hawnhekk. Għaliex jgħidilna biss kif jasal
aktar. Ħanġew għax qed tiddubita
minnu.
Għax qed tiddubita.
50,000 patrons ikunu Maltin. U hawnhekk qed jgħid 40 prominent guests. Li jiġu minn barra.
Dottor Gurija.
Jiġifieri 40
Ja naf li kun jgħat mi għu, rajtu.
Tal-G7 da ġifiri?
Ġejle. Dottor Gulija jisegwi daqsi ta'.
Ġifiri tal-G7 u għaxu fir ta'
kollin. Mor jisgu mill-airport ma ta' wasal.
Fuq il-gazzetti, fuq l-online, narommu.
Iġbira rajt so, illi meta inti semmi il-dan il-personi illi din jihdu ħafna. Il-G7, u għatli għal-bela, il-persuna tal-Medeġja. Il-bezuna tal-Medeġja
huwa tal-G7.
Tal-G7 naqblu wkoll ir-riżultati illi uffiċi ħafna. Kemm qatt li ħadu daw hekk. Kemm qatt li ħadu
mela la Owen Spiteri baratlek it-text ħalli jgħid x'ismu. Mela Owen Spiteri. Owen Spiteri huwa tal-G7.
Jiena
Owen Spiteri. U dana kollha se skużi. Kollha se skużi. Daw kollha se skużi.
Jiena ma
nafx.
Jiena għamilek, mistoqsija. Qatt li għalfejn titkażaw b'dawk.
il G7 ha 12 milioni
Owen Spiteri ħadu u tal-Medesia ħadu 12 milioni u ħadu għafiż minn kome kol
iġifiri għattifem soħ
ħadu għafiż minn kome kol
kem għamil mistoqsija biex nifem tita
jekk il-budget
kompetizjoni minn ħalik
tarfu
naqblu il-meta semmejtli għaw kumpanija ħadu 12 milioni għattajdli il din il-kumpanija ħadu 12
I'm not happy. Dairy Group. Jamlu Association. Għax mandomx. Jamlu Association kolla bejnietom. U mhux jgħidu għax irridu nagħmlu association ħalli nippromovu t-talent Malti. U mbagħad imma jridu jġibu l-International Festival. Min qed jismani u naf qed jarani jaf qed
jirreferjaħdu.
Jingħaqdu f'association, mhux wieħed jispara lill-ieħor. Mhux wieħed jispara lill-ieħor u jkellmuna.
Mhux
ikellmukom
qegħdin.
Iba kellmuna. Mela insemmejt qasam.
Jimma semmejt dottor Gulli.
Jimma semmejt ismijiet. Imma kif qed tixed dal-mod?
Ftejt, qasa inti.
Qasa ma semmejtux jien jien
naqbel semmejt imma li taf li jkun.
Imma semmejt
Saqsejtuni minn huwa tal-Medejja.
Dottor Gulli, kemm ħallini fejn ftit jien għax jisnaqet inqasmu l-miljuni, jisnaqet inqasmu karawett. Jiena irrispettivament jekk hux qabel 2013 u wara, nifhem sew illi jekk fil-passat kien hemm kumpanija partikolari li ħadet X amount ta' flus biex iffaċilitat illi jkun hawn MTV Festival. U wara 2013 kien hemm kumpanija oħra li ġabu festivals differenti. Nifhem ukoll illi l-flus li ħadu ikkumparat mal-investiment li tħalla fil-pajjiż huwa bil-wis ħafna ikbar dak l-investiment li tħalla.
Iva, jien fil-fatt riferejt, mela xkox jagħtawnek dak il-ħin inti, riferejt għal rapport li ħejja Gordon. Kordina u għalu u wisprob li ħajstid nuħsa biex jispiega
ġbriek għet nifem sew jena dottor Gulija il-kull metan tom tatu dawn it-tip ta' sponsorships biex jinġibu dawn events internazjonali
irrendu
edin irrendu sew pajis
zgur għal tizderġa naqralek il-rizultati per eżempju lost and found mhux għax ma jkollniex problemi ta' għax lost and found kultant titħol kritika għax dak dak tal-awra.
Kemm xejn.
Jiġri jkollok dawn il permutations u tara kif jista' jiregola Roma. Ma tu ħallas 2000 u 3000. Jkunu ġew 10,000 għalija, 10,000 ruħ, u nefqu kważi 8 miljuni. F'dawk l-erba' tiegħek li jkunu hawn. L-abode ta' Għawdex, għana ridna illi il-festivals ma' jisirux Malta biss, imma jisiru Għawdex.
Sewa uxira.
Bitew 30,000, ġibna 4,000 ruħ.
Jena saqsejtek,
ċifra. U għakman 3 miljoni.
ċifra 4,000 ruħ.
Kollega.
Minn fejn ġiet?
Sajt la' Gordon Pizan, ta' Gordon.
Int ma' ta' fejn.
Rapport, jemma mux noddom.
Jemma rajt, ok.
Jemma mux noddom.
Sajdilna minn noddom. Sajdilna minn
noddom.
Sajdilna minn
noddom. Jow, jow, jow,
jow, jow, jow,
jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, il-turizmu, il-numru ta' turisti li zidu ma' tessaċ. Tista' tgħidilna kif żdied fl-aħħar
sena. Aħna għandna maħniex l-istità biex
jiġi.
Diġà minnija, illi meta nagħlqu xi datana, intom għandkom.
Din bid-dovut rispett ma ġiet konkluża qatt. Illi aħna niġu nagħmlu hawn xi sagħtejn noqogħdu nisimgħu biss.
Ma dejjem
l-hemm veru xejn.
Mela mu veru xejn. Mela li aħna
nagħmlu mistoqsijiet issewx l-ħadd. Kollega jagħmlu mistoqsijiet. Dejjem kien hemm alternanza fuq il-mistoqsijiet.
Sajt, imbagħad indumu kemm hemm bżonn u jsiru mistoqsijiet.
Ħalli staqsik l-aħħar
ftit mistoqsijiet minn bad naraw mill-mixxieda l-oħra. Fuq il-kwistjoni għax ġejtaw qed tilna G7 mhux G7 eċetera. Issa jiena ma niddubitax. Imma meta nara d-dokumenti nibqa' mbellaħ kif ġejt tixhed b'ċertu mod hawnhekk. Għax bil-kuntratt tal-MTV, il-G7 ma jiċċentra mkien u l-pagamenti jmorru għand MTV Networks Europe.
Yes, direttament. L-aġent huwa ma naħsibx li il-G7 qiegħed hemmhekk biex bajja l flus.
Imma
aħna rridu bil-fors, aħna nixtiequ kif immorru nkellmu lil-Viacom direttament. Imma biex tkellem lil-Viacom bil-fors tittarri through G7.
Qed nistaqsi.
Through G7.
Il-ftehim intom bħala MTA ma min tiffirmawh.
Mal-Viacom.
Mal-Viacom.
Għandi għal ċiħal, għal
għal għal. Għarrox bim 100,000 jew zewċ miljoni il-kontrat. Zgulli tawul.
Tawul kol.
Mela, meħem jel.
207.
Inti messi pessu kien għandek la kontrat. Ma jel zewċ miljoni fi 2010.
Safejna fien, imma jel.
Mela,
il-preferenza
bim zewċ miljoni bim 100,000.
Jien 2010 dejt.
Daka, il 2007 għal 2010 dejt.
Fil-kassi jista jkun kif 2009, no? Jista jkun fi 2009.
Ġifieri għad taż żewġ miljuni
edha. Issa qed l-informazzjoni.
Palissa l-industrija kollha
tal-kuntratt.
Bla dubju.
Imma ta' sena waħda.
Le, ta' sena ħasra ta' waħda.
Imma sa ħiġbinna tal-9
agreement.
Bila hawnhekk nappellalhom biex jingħaqdu u joqgħdu bil-aqal. Ma jsawtux li xulxin. U jgħamlu association u jiġu jkellmuna. Għallamlu l-affarijiet aħjar għal-fejder. Mela le. Jiġu jkellmuna.
Inti l-MTA wara l-elezzjoni wara l-elezzjoni ta' 2017 krib numru ta' billboards?
Nimmaġi, dak huwa fil-xogħol tagħna, billboards, anke bħalissa dejjem il-billboards, għal fuq il-COVID, għaddejjin.
Mela hija fil-prattika tagħkom li tikru l-billboards jew min wara perjodu partikolari
bdejtu tikru.
Saqsejtek wara l-2000
partikolari biex qatt jaħdu l-billboards isiru dejjem.
Saqsejtek
wara l-2000 saqsi għall-onorevoli kollega wara l-elezzjoni ta' 2013.
Għax ħajru jekk sta' jkun il-billboards li nkrow kienu ta' xi parti partikolari ta' għalhekk sta' jkun.
Ma dak il-każ ilha nitlob
allura l-iskuża baqgħu l-billboards.
Ħanatik dawn
ir-ritratti.
Huma billboards li kien juża l-Partit Laburista fl-elezzjoni. Wara l-elezzjoni baqgħu hemm tal-2017 u krietom il-Malta Tourism Authority. Dejjem skont l-informazzjoni li għandi inti tista' tivverifika u tista'
verifika.
Mhux hekk biss, imbagħad intużaw ukoll għal diversi events privati. X'hekk issa jdilna. Jekk mela allura trid tivverifika. Kif krietom ħarġu xkoll jew krietom direttament l-MTA? Marriet direct order, kemm għandha billboards mitnija. U minn l-2017 sal-aħħar tal-2018 dawn ingħatawx biex jintużaw minn kumpaniji privati li daw kumpaniji privati kemm ħalsu. Ħanti kritratti tal-billboards użati minn.
Mela. Elro.
Però l-istoqsija, il-bistoqsija ta' l-onorevoli Said hija jekk hux konxju illi l-MTA wara l-elezzjoni ġenerali ta' 2017.
Ma jtomlok biex tkun taffejn hu.
Huwa possibbli tagħmlu li fuq.
Dak tista' tiegħu.
Lura, lura fuq. Skużani, konna qed nistaqsu l-ewwel fuq tal-MTV. Iġifieri intom ir-relazzjoni tagħkom hija mal-Viacom, m'għandkom l-ebda relazzjoni oħra mal-G7.
Il-G7 aħna meta nkellmu l-Viacom nkellmu mela le hemm Russell. Imma you have to go through G7.
Iġba għandkom kontratt iffirmat ma' G7 tal-kontrat
il-ġib.
Tista' ġibunna wkoll
il-Facebook. Issa min meta qed tgħid tkellmu lil G7.
Tfakkarni tinżilieli naqra.
Il-kuntratti huma ffirmati mal-MTV u x'hekk.
għandek kontrat mal G7 u kontrat mal
G7. Fi żmien kreġa ġi renegozjat.
Le, fl-18 bil-fors.
Inti kont executive.
Jien niftakar, le, issa jien niftakar li firmajt anke qabel.
Is-sinti kont.
Firmajt anke qabel kollega, onorevoli, għaliex kien hemm żmien kienet tiffirma wkoll il-famuża MCC.
Issa MMC. Inti qed tgħidilna.
Nifferma l-MMC.
Iffirmajt qabel.
Kont iffirmajt żgur ma' Paul Buġejja li kien CEO tal-MTA.
Issa. Meta ffirmajt inti? Il-firmatarju li ieħor fuq il-kontratt kien ir-rappreżentant tal-G7 jew ir-rappreżentant tal-MTV. Wal qasdi ma tiftakar.
Niftakar, tant kien niffirma kontratt.
Ma dan iffirmajt kontratt ta' 5 miljuni ta'.
Iva, ma seta' kien ta' 10.
Ma tiftakarx.
Seta kien ta' 10.
Imma ma tiftakarx ma
minn niftakar u aktar u aktar qiegħdu l-ġuramentu. Imma nifferifikalek mhux ma wiex bekqattu.
Ħana għaddi għax ktieb fadlilna ħin fuq il-kirjiet. Smart City. Smart City. Inti ddili għajt
il-kun.
Min?
Paul Buġejja.
Paul Buġejja. Issa. Intom għandkom ukoll stores li mrieħel. Kemm ilhom mikrin?
Dawk ilhom. Ilhom li sibna għax jiena saqsejt. Qed tlabtuni l-kuntratt oriġinali. U li sibna huwa l-kuntratt mill-2012. Sal-2017 u tal-2017 batu l-kom qabel. Imma jgħidu li dawk l-istors kien ilhom ħafna aktar mikrin, imma ma sibna xejn.
Għandek il-kuntratt tal-imrieħel tal-istors tal-imrieħel il-juri il-sib tal-2012 sal-2017. Kemm kienet il-kirja fis-sena f'dawk iż-żmien?
Kienet inqas minn dak li negozja Paul Buġejja. Ma jidhirli xi 5,000 euro inqas kull sena.
5,000 ġifieri l-kirja wara l-2017 żdida 5,000.
Kull sena għax mhux xi negozjajthom. Battilkom
is-sena.
Bil-mati ma ġibthomx xi ngħajjina. Data 212. Dana kien 26,000 fis-sena. Mbagħad tit ftit fit-216, mbagħad dika tal-avukati ngħidilej, meta 217 kien 70,000 ħalli żgur jeġu.
Dak huwa tal-imrieħel.
Iva.
Kemm żdied?
Dan jien li għandi huwa ta' 212 sa 217. Ta' 217 m'għandix hawnhekk.
Issa 217 kemm kien l-aħħar sena kemm kien mhux is-sena li bil li tkun esaġerata biex wieħed ikollu joħroġ.
27,600.
U llum taf kemm hu fis-sena?
Jidhru xi li batnilkom xi 34. Biex hemm xi differenza ta' bejn 5 u 7.
Ħamdu l-lura għal-kontrat tal-MTV. Ejkoll immur fuq u għaliex jidher li jekk ngħidlek il-flet. Le għaliex għaxett xett hawnhekk. Jekk ngħidlek illi fl-2010 ġbir sattilek sena tal-MTV. Il-kontrat kien 1.3 million mhux 2 million. Qed nitkellmu t-tielek sena tal-MTV.
Mela, mela. Ħalli nifverifika u ngħidlek għax qed jibatulek, jibqa' qed jibatulili wkoll. Ħawduna u jġelduna kif qed ngħidlek jien.
Għandek ħafna iżjed soldati minn jibgħatlek 150 soldat għandek u ġol awtorità.
Mela, niċċekjalek avukat. Qed bil-ġuramment diġà ġejt ikkritikatu ġustament qed jibgħat fajn.
Ma dawn diġà fajtu.
Tifhem le, ħalli nifverifika.
L-aħħar mistoqsija. Fuq l-imsida, mela l-imsida hemm kirja ta' premises għall-MTA. Saret qabel tħalt inti bħala chairman. Biex nkunu korretti u biex nkunu qedna kollox. Dment li kemm inti lek chairman, dina ġiet imġedda. Inti b'xi mod kont.
Le assolutament. Laqas bis naf li ġi li sar dak il-kuntratt. ta' 2017.
Ġifiri ħadd ma ġibidlek.
Għaż biskod naf.
Ħadd ma ġibidlek l-attenzjoni. Ġifiri ta' taħtek CEO eċetera.
Dak hu jmexxi.
Ma jiġifieri ma ħadsh li kellu jiġbidlek l-attenzjoni. Le,
ħadd ma ġibidli l-attenzjoni. Ħadd.
Daqshekk mhux.
Mela għandkom xi mistoqsijiet għallu.
Tu ġibidli l-attenzjoni kollegu dak.
Bella, ma ġara xejn. Bella, grazie dottor Daria, dottor Golina.
Tista, u skużani, onorevoli sajt, għaxina ma tani zbalja. Mid-darba li ġanejt, lek li zbalja.
Grazie dottor Golina.
Tista, tejdu, għaxina
mu zbalja. Mux suq, ebba met.
Le, ma mura, mur li. Le, le, bella, mur.
Next week l-am zuha.
Il-Kumitat jgħat jaġġorna għal ġurnata uħin diġi komunikati ktar il-qoddim. Grazie ħafna.